Virðulegur forseti, í síðustu óundirbúnum fyrirspurnum spurði ég ráðherra, hæstvirtan forsætisráðherra og félags- og barnamálaráðherra það hversu mikið ósköpum öryrkja þyrfti að hafa 70.000 krónur minna á mánuði en láglauna fólk. Hvort það væri eitthvað að fara í öryrkja sem gerði það verkum að þeir eiga að fá þetta miklu minni framfærslu? Er það vegna þess að þeir þurfa að borða minna? Hvað veldur því að kerfið er sett upp eins og öryrkjar þurfa mun minna til framfærslu en láglauna fólk? Þið sem eru þessa ríkisstjórn, þið getur breytt þessu. Þið getur farið eftir til dæmis launaþróun ef það er hagstæðara fyrir þennan hóp. Hvers vegna fá öryrkjar ekki kjaragliðnun leiðrétta? Kjaraleiðréttingu sem allir aðrir hafa fengið. Og þeir sem þurfa það mest að hafa að halda, fá það ekki. Hvernig geta stjórnarþingmenn réttlætt að það sé 50-70.000 krónum minna fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega heldur en láglauna fólk? Hvers vegna og af hverju í ósköpunum þarf að mismunna fólki svona? Og enn ein mismunin er framundan. Jólabónusinn. Þar verður kerfið eignið að mismunna og að því virðist bara að því það getur það. Gleðilega jólabónus svona almennt en skertan jólabónus fyrir eldri borgar og öryrkja. Svo skertan svo almennlega að hann verður fyrir marga núl. Ekki króna í jólabónus. Jólabónus hjá TR í ár verður 50.000 krónur. Í fyrra var það 43.000 krónur. 43.000 krónur sem þurfti að skerða á alveg í null. Jólabónus hjá VR í ár verður 92.000 krónur óskertur. Nærði helmingi meira. Eitthvað er í okkar undarlegri sál að við þurfum og teljum að við verðum að halda áfram að skerða ganga þannig fram að ég menn segja jólabónus, að fólk eigi ekki að hafa sama til þess að framfæða sér í jólin. Hversu þetta í óskubónum hvernig dettur okkur þetta í hug?
Þá tekur til málsáttundu fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.